Og við ræðum með John Perkins, fyrirverandi hagkerfis rotara, sem segir að skuldir sínar eigi Íslendingar ekki að greiða. Draumalandið, kvikmynd sem byggir á samnefndri metsölubók Andra Snæs Magnasonar, er fullgerð og frumsýnd í kvöld. Meðal þeirra sem lögðu gjörfa hönd að gerð myndarinnar er John Perkins, bandarískur hagfræðingur sem gerðist rithöfundur og varð heimsþekktur fyrir bók sem hann nefndi Játningar, hagkerfis og rotara, Confessions of an Economy Hitman. Speilin rætti við Perkins í morgun. Í gær var hann á afar fjölsóttum fundi í Háskóla Íslands þar sem fundargestir létu óspart í sér heyra, lang oftast af mikilli velþóknun yfir ræðu Perkins sem verður aðgengilega á háskólavefnum. Orðið bylting kom oft fyrir hjá Perkins. Hann hefur fyrir nokkru snúið frá villusins vegar og er hættur að taka morð fjár fyrir að leggja hönda því að móla sundur hagkerfi þjóða eins og hann gerði, segir hann, ekki síst í Mið-Ameríku. Nú bætir hann fyrir syndir fyrir ára með því að útskýra hvað peningaplokkur heimsins gangi til. Þeir fara til smáríkja og þróunaríkja og bjóða lán til stórframkvæmda lán sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn veitir eða bandaríska þróunarstofnunin. Og þeir sem taka við lánunum fyrir hönd þjóðarsinnar fá svo háar stöður í einkageiranum í staðinn, verða forstjórar stóra fyrirtækja sem fitna líka á viðskiptunum. Svo breytist tónninn þegar frá líður og hagkerfis rotararnir eru á bak og burt. Þá eru þjóðirnar skattlaðar til að standa undir gróða erlendra lánastofnana og ríkisfyrirtækin heima fyrir verða einkavætt að kröfu stofnana eins og alþjóða gjaldeyrissjóðsins. En trúlega er þetta alltaf breytast núna. Það er bylting í loftinu. Bylting í heiminum, fólk víða er hætt að láta þetta yfir sig ganga, segir John Perkins. En byltingarnar eru reyndar margs konar eins og síma og tölvu og samgöngu byltingarnar, en ekki síður sú bylting sem felst í völdum stórfyrirtækja.
These are the big corporations. They strike partnerships with the Chinese and the Taiwanese and the Tibetans and they strike partnerships with the Israelis.
Stórfyrirtækin gera viðskiptasamninga þar sem þeim sýnist, þar sem eru auðlindir. Bandarísk stórfyrirtæki semja við Kínverja og Taívana og Tíbeta. Þeir rugla reytum saman við Ísraelsmenn eða Arabaþjóðirnar. Stórfyrirtækin eiga ekki vini, heldur ekki óvini. Þau eiga samskipt við þá sem hafa auð að bjóða. Ein byltingin sem við horfum á núna, segir Perkins, er sýnileg í Suður-Ameríku. Í 10 löndum þar er fólk komið til valda fulltrúar yfir 80% af mannfjöldanum í Suður-Ameríku sem segir að það ætli ekki að láta erlend stórfyrirtæki mergsjúga auðlindir landana.
We're not any longer going to allow these big corporations to exploit our resources. We'll work with them. But Bolivia's people have to benefit from Bolivia's.
Nú segja menn, við skulum vinna með erlendu stórfyrirtækjunum. En bólívíska þjóðin verður að njóta góðs af auðlindum landsins, gasinu, og fólkið í Ekvador verður að njóta góðs af olíunni þar. Perkins segir að byltingin í Suður-Ameríku hafi jafnvel náð alla leið til Bandaríkjanna.
And I think we've seen that revolution move into the United States in the last elections. A major change occurred when you went from an extremely conservative Republican oil man from Texas to a very liberal.
Það varð mikil breyting í Bandaríkjunum síðast þegar kosið var. Fólk sneri frá hinum ekki íhaldsama olíumanni frá Texas og valdi mjög svo frjálslyndan afrísk bandarískan mann frá Illinois. Við vitum reyndar ekki hvað Obama mun afreka, en kosningin var byltingarkennd. Landið fór frá einum öfgunum til annara í pólitískri hugsun. Hann er vissum að eitthvað sérlega eftirtektavert sé að gerast á jörðinu þessar mundir. Fólk berst fyrir rétti sínum, segir Perkins. Fólk rís upp. Það gerir það í Miðausturlöndum og það rís upp í Afríku. Það er ekki út í bláin að hann tala sig heitan þessa hluti hér á Íslandi, hér býð þjóð sem er á valdi skulda sem hún steifti sér ekki í sjálf.
You know, you sent your economic hitmen down here and coerced us to take debts, or coerced a few of our leaders to take debts and probably bribed them. Some of these former leaders of many of these countries walked away with big consulting jobs or positions with companies or the World Bank.
Nú segja nýir valdhafar í skuldsettum Suður-Ameríkulöndum við lánastofnanir utanlands að fyrri valdhöfum hafi trúlega verið mútað til að steypa landi sínu í skuldir. Þeir fengu hálaunastöður hjá ráðgjafafyrirtækjum eða jafnvel hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sjálfum eða bandaríska þróunarbankanum. en við, fólki í þessum löndum eins og Síle, Ekvador, Argentínu eða Brasilíu, við tókum ekki þessi lán, þessar skuldir, við erum fórnarlömb, bankarnir eru ábyrgir, fórnarlömb eiga ekki að borga. Þeir sem framdu glæpin eiga að borga og það var vegna þessarar afstöðu margra þróunarlanda að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafði ekki lengur neina viðskiptavini. Það var ekki fyrir en Ísland skaut upp kollinum og þurfti lán sér til bjargar. Perkins er á því að Íslendingar eigi ekki að greiða skuldir sem þeir hafa ekki stofnað til. En við hljótum að þurfa endurgreiða alþjóða gjaldeyrissjóðunum.
I don't think so. You have incredible resources here. You have the energy resources, you have fish resources, you have the resources of very well-educated, very intelligent people here. You've got several big aluminum plants in this country. That gives you a lot of leverage. Those plants don't want to have to be shut down.
Nei, það held ég ekki, segir Perkins ógreiddar skuldir Íslendinga. Þið eigið ekki að endurgreiða þær vegna þess að þið munuð aldrei ráða við það. Í þessu landi eru miklar auðlindir. Það er orkan og það er fiskurinn og það er vel gerð og velmenntuð þjóð. Hér eru nokkrar stórar álversmiður. Eigendur þeirra vilja ekki að þeim verði lokað. Þar að auki horfir allur heimurinn hinga núna. Þið eruð forysturíki. Árið 2007 voruð þið þriðja ríkasta þjóð í heimi mælta á mælistiku Alþjóðabankans. Heimurinn fylgist með ykkur núna. Þið getið ekki borgað skuldir ykkar. Þið skuldið alltaf 7 miljörðum bandarækjadala. Það er yfirgengilegt. Spurningin er þess vegna ekki ætlið þið að borga, spurningin er ætlið þið að reyna að borga. Ætlið þið að vinna meira og meira, borga af skuldunni, borga með því að einkavæða fleiri fyrirtæki, því að það er það sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mun krefjast af ykkur, að einkavæða þjónustu fyrirtækin eins og rafveiturnar og vatnsveituna og skólakerfið og jafnvel fangelsin. Þið geti látið þetta yfir ykkur ganga, en að lokum munu þið segja, við getum ekki borgað. En útlend fyrirtæki hafa þá eignast alla almanna þjónustuna á Íslandi. Þess vegna er jafngott að segja strax, við getum ekki og við ætlum ekki að borga þessar skuldir.
Eventually have to say we just can't pay, but in the meantime you will have sold off a lot of your resources to foreign corporations. Or you can say right now, we can't pay these debts.
Rættar við John Perkins rithöfund og hagfræðing, við heyrum væntanlega meira í Perkins í speglinum á morgun.